Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 23 години. У празкай студии Алена Тиханович, витаю вас. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил в Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануэла Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы участковые выборчие комиссии. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Таня Казыра остается у США. Это иное, больше подробно, после новинок.
У студии новинок далее Юрий Азбушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Грузия закликала международную супольность вмешаться в ситуацию после того, как сегодня российские узброенные силы начали рух углыб грузинской территории. Президент Грузии Михаил Саакашвили у телезвороте до нации заявил, что российские войски контролируют большую частку территории Грузии. Корреспондент нашего радио, посылающийся на Министерство внутренних справ Грузии, поведомил из места конфликта, что российские войсковцы увошли сегодня в город Зугдиды на западе Грузии, а так само заняли город Горы за 60 километров от Тбилиси. Тем часом Министерство обороны России изнеправдило информацию про занятие российскими войсками Горы. Пляна руху бок Тбилиси у нас не было и нема, заявил агентству Интерфакс представник Министерства обороны. Москва так само поинформовала, что ее узброенные силы покинули занятый сегодня в день грузинский город Сенаки. Представник Министерства обороны России поведомил, что войсковцы провели у районе Сенаки превентивную операцию, как не допустить обстрелов территории Паудневой Осетии. Президент Грузии Саакашвили в телевизийном выступе заявил, что российские войски поделили краину наполам, взявши под контроль частку головной грузинской магистрали, что ведет с захода на усход краины. При этом Саакашвили подкреслил, что небезпеки для Тбилиси на этот час нема. Рада безпеки ООН ближайшими годинами сберется на экстренное поседжение, присвеченное ситуации у Грузии. Поседжение скликают на просьбу Грузии. Ранее краины Великой Семерки закликали Россию погодиться на неоткладное спынение огню помеж российскими и грузинскими войсками и на международное посередничество во урегулировании военного конфликта. Франция запропоновала мирный план урегулирования конфликта, и он предугледживание спынения огню и отведения российских и грузинских формований от Паудневой Осетии. Вы слухали выпуск новинок на чарзе повтор передачи, якая упершиню прогучала о 19-й године поводле менского часу.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязана про подеи у Беларуси и свете. Российские войски, вышедшие с территории Абхазии, заняли грузинский город Сенаки. Министерство обороны России заявило, что эта операция потребная, каб запобегчи новым грузинским атакам у Паудневой Осетии. Грузия заявляет об 19 сбитых российских самолетах. Москва подтверждает только 4 самолеты. Поводле российского боку у Грузии загинуло 18 российских миротворцев, а 52 были поранены. Грузинский президент Михаил Саакашвили сказал сегодня журналистам у Тбилиси, что идут бои с российцами за город Горы. Калиб российцам удалось захопить горы, дык поводле Саакашвили, российским танкам откроется дорога на Тбилиси.
Россия ясно показала, что является метой этой операции. Метой этой операции не только захопить частку грузинской территории, але, как они ясно сказали, изменить режим у Грузии. Кончатковым выником этой операции российских сил может быть этническая зачистка и уничтожение грузинского населения в Абхазии. Мы, в принципе, назираем запланованное, холоднокровное, задуманное наперед забойство малой страны.
Заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. А российский премьер-министр Владимир Путин сказал сегодня у Москве, что ситуация с конфликтом выглядает зусім не так.
Удивляет масштаб этого цинизма.
Удивляет масштаб этого цинизма. Удивляет умение выдавать белое за черное, черное за белое. Умение спрытно показывать агрессора в якости ахвяра в агрессии и ускладать отказные за наступствие на самые ахвяры.
на самі жертви.
Заявив Владимир Путін. Російська військова інтервенція у Грузії спорадила вострую критику Москви з боку міжнародної супольності. Президент США Джордж Буш, який знаходиться у Пекіні, сказав сьогодні журналістам.
Я сказав, що применення цієї грубої сили недопущальне. Я сказав це не тільки Владимиру Путіну, але й президенту Дмитрию Медведєву.
Це був президент Джордж Буш. Таким чином, президент Грузії Михайло Саакашвілі лічить, що Росія хоче знищити демократію у Грузії. Тим часом, як Росія заявляє, що вона просто відказала на напад грузинських сил. Виказати своє міркування на конт цих заяв ми попросили директора грузинської служби Радіо Свобода Давида Какабадзе.
Росія карає Грузію за її західнє помкнення, за плани вступити у НАТО і євроатлантичні структури. У 2006 році було введено російське ембарго на грузинські товари, і, напевно, російські влади сподівалися, що Грузія не виживе економічно, коли стратить російський ринок, найвеликший ринок для Грузії. Цього не здарилося, і вони, напевно, були гетим розчаровані. Грузинська економіка, поводля усіх міжнародних оцінок, розвивалася нормально, так що ембарго не дало для Росії ніяких виніків. Пройшли місяці, і стало відомо, що Грузія здольна вижити як держава, як країна, і вона усталювала і навіть умацувала економічні сувязі з західніми країнами. У принципі, Грузія так чи так мусила це зробити, і це були становчі наступстви російського ембарго.
Чи можна міркувати, що Росія спробує не допустити Грузію у НАТО? Відказує Давид Какабадзе.
Каб зрозуміти ситуацію, яку ми сьогодні маємо в регіоні, вельми важно зрозуміти події сьогоднішнього красовика. На початку красовика у Бухаресті проходив саміт НАТО, де Грузія разом з Україною сподівалися отримати так званий план діянняў у справі сябровства. Це апошній крок перед отриманням офіційного запрошення долучитися до НАТО. І хоч Злучені Штати моцно тиснули, і хоч некоторі інші удільники Альянсу були за те, каб дати Грузії і Україні гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыі і Абхазіі, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі і іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Таке меркаванне выказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на «Свабоду». А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер Менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь процес над Эммануилом Зельцером и Владленой Функ Брусковой отбывался в закрытом режиме, покольки там небыто разглядались звездки, которые имеют статус державной тайны. Никаких звездок про то, кто был свидетелями на этом процессе, какие документы были разглежены, нема. На обвещение присуду конвой унес Эммануила Зельцера на руках, а также, как и на попереднее поседжение суду. Американский адвокат Зельцер и егоная сократарка были признаны виноватыми у коммерцийном шпионаже. Сборы звездок коммерцийного характера сектору і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змісір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив у свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх підозрюваних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, визнавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як говорять, особих ілюзій не питаємо. Плохое його стан здоров'я. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое. Равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикули, по яких обвинувачували Зельцера і Брускову, не потребували закритого процесу. Брат засудженого американського адвоката Марк Зельцер до позитиву однес то, що судом відкинуте обвинувачення супроть Еммануїла Зельцера у контрабанді наркотичних речовів. І
якої угрози мій брат і його секретарь Білорусі не представляють.
Ніякої погрози мій брат і його не секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показально те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків знято. Це значить, що у Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат болі надії на ліпше рішення, чим те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоні сакратарці, що гети закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів відає намного більше. І з цього пункту глядження, може бути, і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування в будущем.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яны проведуть першасний подлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Володимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає – ад об'єднаних демсілов уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповна дадена Білоруського народного фронту. Вірмі попросила партія комуністу Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила на ось. АГП 360. А в кандидату би означив Юрася Каретнікова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний список кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби ми не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на цьому етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів в участкові комісії є вельми відомі цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генріх Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Процягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена подробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Незабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенка лягуть дадзеныя па трох магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлены інвестарамі кампаніям, якія сёння могуць паставіць на знешні рынак неабходныя дапамогі і па тэхналогіі
Так, франко-нямецкая Арева готовая до сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-американская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі, а гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора. Если не принято иное решение, поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре доложили окончательно пакет своих предложений.
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для хранения законом запрещен.
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблем у Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту – ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты.
Доведаться ці стало створення сёлета аграгородка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай Україні коніферме, а таксама ці пайшлі справы у вядомага фермера да бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у нашем вечеровом эфире. Улица имя Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Эта улица одиная у Бабруйску, якую назвали имя белорусского культурного дзеяча от часу отрымання Беларусю незалежности. Сёлета белорусская громадскость означила 200-годовый юбилей белорусского драматурга. Марцинкевич народился на Бабруйщине у фольварку Панюшковичи и был хрещены у Бабруйском катедральном костеле.
Вулиця, названая именем Дуніна Марцинкевича, центральная на территории крепости, говорит старшиня Бобруйской суполки Товариства белорусской мовы Виктор Малиновский.
Это все слепее, чем называть улицу где-нибудь на ускрайку Бобруйского, каким-нибудь микрорайоне отдаленным. Все ж таки, эта улица, она хоть неяк прилегает до костела, до кладни Парижского костела, у яким колесе хрестили Дуніна Марцинкевича. До его фактично ничего не засталось, там один подмурок, на яким стоит двухповерховый будинок, позднее был побудован после того, как костел горел в 1885 году.
Год тому Бобруйская суполка ТБМ пропоновывала гарвыканкаму провести 2008 год под знаком 200-годового юбилею Винцента Дуніна Марцинкевича. Суполковцы тады пропоновали усталявать в Бобруйску помнік Дуніну Марцинкевичу, переименовать улицу Карла Ліпхніхта у улицу Дуніна Марцинкевича, так само на протягу усяго году використовувати юбилейную тематику оздоблення вулиц городу. У Бобруйском гарвыканкамі поведомили, что неузабаве у Бобруйску з'явится и помнік Дуніну Марцинкевичу, однак не удакладнили калі. При конце 80-х годов 20-го стагоддзя у Бобруйску уже збіраліся были усталяваць помнік Дуніну Марцинкевичу, але справу не довели до конца. Помнік скралі. Замест яго поставили стіплый бюст. Імя Дуніна Марцинкевича у Бобруйску носить драматичный театр. Ён месціцца на улице Карла Ліпхніхта, якую пропановывали переназвать активисты ТБМ. Увогуле, что до назву бобруйских вуліц, то яны засталіся незменными от советских часов. У Бобруйском гарсовете поведомили, что ближайшим часом менять их не избираются.
Мы будуем зараз сьомый микрорайон, микрорайон заходний. Там будут являться улицы, которые будут иметь приватный вид, которые будут иметь сучасные фасады. Вот там будем шукать мацаванне памяти наших знаменитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бобруйску. Сярод причин, якія нібыта не дозволяют переназывать центральные бобруйские улицы, у гарсовете назвали великие финансовые выдатки и незручности для людей, якія призвычаліся до старых назваў. Вулицы, названые у гонар белорусских дзеячаў культуры, у городе есть, але яны знаходзяцца у приватном секторе, у далечыні от центру города.
Невеликие улицы. На них находится 60-50 домов. Там нема никаких административных будинков. И того, этой улицы ныне узгадывают. Навод, коли у пошуковиков в Гугле есть город Бобруйск, там улица Янки Купалы, то я уверен, что никаких известных об этой улице не будет. Але они есть.
Зазначая бобруйский политик и историк Олег Шигир.
Вы на хвалях Радио Свобода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прылятела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэа-інтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This is my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено по воле ее уластной воли без усилякого тиску сбоку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка.
«This mine choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводлі її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године по воле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Сегодня будет новый «Праский акцент», который присвечен актуальной международной теме. Новая война на Кавказе и ее махчимые наступства. Мы протягиваем так само обмеркование этой темы. У той час, как Грузия подает военные деяния у Паудневой Осетии и Абхазии, как российское ворвание, российские чиновники и державные сродки массовой информации мкнутся показать конфликт как гуманитарную катастрофу, организованную в Тбилиси. Тему протягивает Анна Соус.
Россия вяде бои на двух фронтах. Один военный, другий идеологичный. Москва выкористовывая свои бойные СМИ и пропагандистские силы, как оправдать военное вмешание и подать свои версии подеев. Починаючи от початку конфликта 7 жнивня, Грузия представляла деяния Москвы как агрессивный насиск на суверенную державу. Однако российские чиновники и СМИ бачат это иначе. Поводле их Москва проводит гуманитарную операцию, как выратовать осетинских цивильных жихаров от разбурения, якую несут грузинские силы. Англомовный контролеванный Кремлем сателлитный канал Russia Today використовує у освітленні подію такі слова, як геноцид, розбурення. Гадкая ж риторика і у представника Росії ОАН Віталя Чуркіна і президента Росії Дмитрия Медведєва.
Ті форми, в яких проходили дії грузинської сторони, іначе як геноцидом назвати не можна, тому що вони приобрели масовий характер і були направлені проти окремих людей, громадянського населення, миротворців, які виконували свої функції по підтриманню миру. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполноваженный во правах человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказанных за смертью Паудневой Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паудневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести на опрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паудневой Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних прокремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паудневой Осетии. Известия пишуць. Москва можа звярнуцца ў трыбунал у Гаазі ці міжнародны суд правоў чалавека ў Страсбуры дзеля расследавання смерці ў яе грамадзянаў. Маскоўская міліцыя павялічыла колькасць патрулёў, якія правяраюць дакументы ў замежнікаў. Расійскі палітолог Фёдор Лухянаў.
Любы такога кшталту канфлікт уздзейнічае на ўнутрыпалітычную сітуацыю, стымулюючы ўрапатрыятычныя настроі. Гэта вельмі непрыемна, асабліва таму, што мы маем крайне нешчаслівы досвед антыгрузінскай кампаніі двухгадовай даўніны. Калі ваенны канфлікт там будзе нагнятацца, як мне падаецца, расійскаму кіраўніцтву трэба прыняць максімальныя захады для таго, каб унутры краіны не дапусціць нейкіх антыгрузінскіх выступаў.
Такое меркаванне выказаў расійскі палітолог Фёдор Лук'янаў.
Дваццать у Менску. Ля мікрафона Юразь Бушляков. У ефіры навіны сёння ў свеце. Грузія заклікала міжнародную супольнасць умяшацца ў сітуацыю пасля таго, як сёння расійскія ўзброеныя сілы пачалі рух у глыб грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў тэлезвароце да нацыі заявіў, што расійскія войскі кантралююць большую частку тэрыторыі Грузіі. Тым часам Міністэрства абароны Расіі знепраўдзіла інфармацыю пра заняцце расійскімі войскамі гораду Горы. Плянаў руху ў бок Тбілісі ў нас не было і няма, заявіў агенцтву «Інтэрфакс» прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі. Рада бяспекі ООН найбліжэйшымі гадзінамі збярэцца на экстранае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Грузіі. Паседжанне склікаюць на просьбу Грузіі. Раней краіны вялікай сямёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню паміж расійскімі і грузінскімі войскамі і на міжнароднае пасярэдніцтва ва ўрэгуляванні ваеннага канфлікту. Францыя запрапанавала мірны план урэгулявання канфлікту. Ён прадугледжвае спыненне агню і адвядзенне расійскіх і грузінскіх фармаванняў ад паўднёвай Асетыі. У панядзелак у Тбілісі ў прысутнасці міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера план падпісаў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла сёння пра 19 збітых расійскіх самалётаў. У генеральным штабе Расіі пацвердзілі факт збіцця толькі 4 самалётаў. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі неадкладнага спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі і выдзеліла мільён еўра на тэрміновую дапамогу пацярпелым у зоне канфлікту. Тэгеран і Еўразвяз дамовіліся працягнуць перамовы аб ядзернай праграме Ірану. У Афганістане ў выніку авіаўдару сілаў кааліцыі загінулі не менш як 25 талібаў і 8 цывільных жыхароў. За тры дні алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне разыграны 34 камплекты ўзнагародаў. У неафіцыйным камандным заліку упэўнена лідзіруе зборная Кітаю. У яе 9 залатых, 3 срэбныя і 2 бронзавыя медалі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра беларускія падзеі. Менскі гарадскі суд пакараў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера 3 гадамі турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Адвакатка сакратарка Зельцера Уладлена Функт асуджаная на год турмы. Абое прызнаныя вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробленых дакументаў. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. На працягу 3 дзён будуць сфармаваныя больш як 6500 участковых выбарчых камісіяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз дзвінкі на свободу, огляд ваших телефонуванняў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Іна Студзінская.
Добрый день. У эфира программа «Звонки на свободу». Радыослухачы вельмі актыўна абмяркоўваюць падзеі вакол паўднёвай Асетыі, Грузіі і Расіі. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году, России треба оставить Грузию в покое. Жахар Минска.
Южная Осетия – это территория Грузии, и конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Хочу через ваше радио обратиться к главным демократам Беларуси, лауреату Сахаровской премии Миленкевичу. Вечерка, Лебедька, несколько лет назад вы во всех интервью своих «Радио Свободы» клеймили позором Ельцина и Путина, которые развязали вторую войну в Чечне. А теперь вопрос. Как вы относитесь к действиям своего соратника Михаила Саакашвили, который всей своей мощью армии, танками, ракетами, системами огня «Град» напал на маленькую республику? Какие жертвы он принес, вы все видели по телевизору. Россию сейчас давайте оставим за скобкой, так как она свои войска вела уже после того, как Грузия развязала агрессию после Южной Осетии. Спасибо.
На пытание слухача отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
На жаль, слухач находится у полном информационном полоне российских телеканалов. Нагадываю, Паўднёвая Осетия, ровно как Абхазия, это есть территория суверенной республики Грузии. До речи, сама Россия николи не поддавала сумневу межи помеж былыми союзными республиками, которые стали межами помеж новоутворенными незалежными державами. Из обеспечения конституционного аппаратку и территориальной целостности Грузии это есть проблема самой Грузии. Той факт, что на протягу многих годов Россия ожидцевляла политику паузучего створения пятой колены, обеспечивая российскими паспортами жихаров Паўднёвай Осетии, Абхазии, а потом скористала это как нагоду для умешания вся та череда провокаций, которые российцы организовывали, что в Паўднёвай Осетии, что в Абхазии, были абсолютно видовочным способом подрыхтовки до аннексионистской войны. Теперь, когда российские самолеты бомбят грузинские города. Коли россияцы не пускают ни самолеты, ни корабли, не то, что со зброей, а с гуманитарной допомогой у Грузию. Это, иначе, как полноформатным отражением имперской политики России назвать нельзя.
Еще несколько телефонований у протяг темы.
Хочу выказать меркование на конт войны у Грузии. Цікаво, а что зробили державы Кавказа, коли Россия нахабно душила национально-вызволенчий рух у Чечни? Чому яны не увели свои миротворчие войски у Чечню, як Россия у Грузию? Чему не воевали с Россией? Вось у гэтым и есть замкненный круг. Поделяй и уладай. Чому Россия так клопотится о праве нации на самостоятельность, а лишь только не на своей территории? А там есть якуты, ханты, манси, мордва. Нехай дадут им право отделиться и не лезут в Грузию. Хоть и Грузия не права, Виктор.
8 жнивня президент России Медведев сказал: «Я обязан оборонять российских громадян, где б яны не находились». Я зрозумів гэта так. В любой краіне, дзе на даны момант знаходзяцца расійскія грамадзяне, пагражае небяспека. Расійцы вельмі капрызныя, іх увесь час трэба ўлагоджваць. Любую крытыку яны ўспрымаюць як праяўленне варожасці. Пакрытыкуеш і ў адказ атрымаеш залп установак град. Гэтай заявай Мядведзеў паставіў і сваіх грамадзян за мяжой у вельмі далікатнае становішча. Ілля Копыл, Мінск.
Коллекторы билися сами, вось было видовище. Не то, что некие там олимпийские гульни. Треба, каб Саакашвили выкликал Путина на татами, альбо на рынг, як тому зручней. Кто пераможе, той забере Осетию. Альбо інший вариант. Треба переглядеть погоднение об непорушности межу и дать незалежность всем, кто захочет. Ирлянцам, баскам, курдам и всем остальным. Або два эти варианты нереальные. Значит, со войне быть.
Вы слухаете передачу «Звонки на свободу». Выпуск вядзе Іна Студзінская.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Яшчэ адно тэлефанаванне ўжо на іншую тэму.
Наша апазіцыя, на жаль, зусім не жыве па тых законах, якія яна прапагандуе. Ніхто не спрабуе размаўляць з народам, мовай народа, не спрабуе данесці тыя ідэі такім чынам, каб табе стало ясна, што ты хочаш сказаць. Все сталі в адзіозную пазіцыю. Вот я лепшы, а все астатнія горшыя. З такой пазіцыяй апазіцыя так званая ніколі не пераможа. І ці ёсць яна апазіцыя у тым нармальным класічным сэнсе, в якім гэта ўспрымаецца в Європі? Гэта вялікі сумнеў, на жаль.
На пытанне слухача адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Позиции, конечно, можно предъявить шмат претензий, але перш чем поравновывать, как у нас и как у Европы, треба поставить питание про то, как были створены нормальные умовы для конкурентной политики. А их в Украине нема. Вы же ведаете, что шмат годов нашу оппозицию загоняли у андеграунду, под поле фактично. И зараз сказать, что она там слабая, растерушенная, это, мягко кажучи, некорректно. Хотя, конечно, проблемы коммуникации есть. Але есть, например, у оппозиции махчимость регулярно выступать у национальных сродках массовой информации, доносить свои думки с трибуны парламента, как это было на початку 90-х. Там указать, что у нас кепская оппозиция. Давайте спочатку створим цивилизованные умовы политического життя. Я думаю, что мы еще издивимся, сколько у нас талиновитых политиков.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухач свободы цікавится справой изневоленного молодофронтовца Змитра Лисяенки.
Вопрос Валерию Щукину. Появилось ли что-то новое в деле Дмитрия Лисяенко? Дякую, Зиновьев.
Маладафронтавец Змітер Лісяенка сёлета ў красавіку быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Праваабаронца Валер Шчукін прысутнічаў на ўсіх судовых паседжаннях па справе Змітра Лісяенкі. Ён адказвае на пытанні слухача.
Пока ничего, документы на стадии подачи кассационной жалобы находятся. Это все, что я могу сказать. Подробности, как вы понимаете, адвокаты не сообщают. Стадия подготовки к кассационному слушанию.
Слухачи свободы живо отгукнулись и на подвышение пенсий.
Нездарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров напередодні выборов отримают аж две надбавки за жнівень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. Але ж цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коштовала 2500 рублей. А теперь... аж на 6500. Вот и вся арифметика напередодні выборов. Николай.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Спадар Белавуз Злунінцу цікавіцца лёсам найстарэйшай беларускай газеты «Наша Ніва», якая 2 гады тому адзначыла 100-гадовы юбілей, а нядаўна выйшаў 1000-ны нумар тыднёвіка.
Звонит вам Слунинцев Белоус. Вот сейчас вы ведете разговор о 1000-м номере газеты «Наша Нива». Более за 100 годов вышло 1000 номеров. Да, братцы мои, сколько же эта газета выходит тогда в год? 10 номеров нема. И где она выходит, эта «Наша Нива»? Я уже хотел ее купить и в Минске бывал, спрашивал. И ничего не можно понять, что-то у вас за подпольщина вокруг и везде. Так вы хоть растлумачили, что это за «Нива»? Ягода выпускалась 1000 номеров за больше, чем 100 годов. 900, некая 3-го года. Ну, братцы, даете вы. Очень интересно.
На пытанне спадара Белавуса Злунінцу адказвае галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко.
Газета «Наша Нива» выходила с великим перапынком. Заснаваная она была у 1906 годе у Вильни, выходила тады до 1915 года. Тады была закрытая в связи с початком войны царской цензурой. Некольки номеров вышло у 20-м годе, а после у советский час она не выходила. И только с отриманием Беларуси незалежности «Наша Нива» была отродженная в 1991 годе. С початку Вильни она выходила, зараз выходит у Менску. И агулом от 1906 года и до сегодняшнего дня мы наличили 1000 Михайло Маров, выходите на штотыдень. Тое, что я нема у шапиках Белсоюз Друка, а так само у официйных каталогах Белпошты, не есть перешкодой для отрымания нашанивы. Как ее отрымливать, вам треба просто зателефоновать у редакцию. Так само газету «Нашанива» можно побачить на выставах, там само, где можно побачить и новинки незалежного книгодруку. Так само такие места есть по инших городах Беларуси. «Нашанива» выходит штотыдень и пишет про все подеи, значные белорусского життя и замежного життя, с белорусского глядища.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Вы слухали передачу «Званки на свободу». Выпуск подрихтавала и вяла Гіна Студзінская. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент США Буш заявил в Пекине, что в размове с российскими керовниками говорю про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 годов тюремного зняволення в колонии агульного режима. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше як 6500 участковых выборчих комиссий. Объединенные демократичные силы вылучили у склад участковых комиссий больше як 1300 человек. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. На родину прилетели 24 человеки. Борисовская школьница Таня Казыра застается у США. В улице имя Винцента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйску. А зараз подорожжи свободы. Сегодня про поселок Дворище Лидского района рассказывает Виталь Сямашко.
Едучи знов про 3 года у вандровку поселок Дворище оставил як минимум 3 метри. Доведаться, ти стало створение сёлета агрогородка вырашением экономичных да и социальных проблем неколи славутой одноименной господарки. Что отбывается на тамтейшей колисти лепшей Украине коноферме, а так само ти пошли справы у ведомого фермера да и бизнесмена Виктора Кудло. Ну, почалося з неприємного сюрпризу. Ехать довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Засняли маршрутку. Приходиться вилазить на перекрестки пішком, іти дворищем.
16 кілометрів у 160 перетворюється.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям. Предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом. Що худший?
Да.
На ускраіні Дворища развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Вот это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и говорят, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова же не заткнешь, мы все хочем, как чисто было. Порезали тополя, что стояли в деревне. Тополь, он же мужчин. Тротуары лопаюсь, вылазить.
Пенсии копаем на житё.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. А это доход. А теперь никто сотку не робит, боже, силы нема. Старым я уже не маю ни курицы, ни свинчаты, ни коровы. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора менялись. То один, то другий, то третий, то четвертый. Вот и Лабецкий. Он мне воду провел в хату. Очень хозяйский. Он местный. Бабы бураки выбирали. Он взял хустку, завязал. И он их всех половил. Тогда мы эти бурак хотели взять. И хороший был человек. Кому он там не догадил, что мы его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула уже дают только пару лоня сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где ж он тую коммуналку? А семья? А дети? Надо же питанием. Так само и пенсии. Я даю больше половины на таблетки. Сказал мне Кали Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда.
Неўзабаве пераконваліся, што падобны настрой не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўнае нараканне.
Давно закрыли, хороший был магазинчик, работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает, запишут. Постоянно свежий товар.
Больше как городок есть уже деньги?
Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так, бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули, пошли на город на работу. 300-380.
На посевной?
Да, с 6 утра на, до 11 вечера. А ферму Онгиму так развалили на 400 голов, одни руины.
Самое, что в Чечне заробивши.
Что у меня жена телятницей работает, 80 телят сосунков, 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмоўцам, что, мавляў, побудавалі такі 9 президентских домиков, и яны уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины, люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца три жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков.
Сейчас забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Иван Ганевич – старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружевыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 года тому.
По поголовью жывёлы узрастае. На доль малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Идем с душ аккуратных градок при сядзібнай господарке Казаковых. Сядзім у добраобставленном покое с Валянціной. Яна знешне задоволеная усім. А зрэшты послухаем господыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила 2-й курс педколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да, да, на 1-2 месяца. Зимой не могу работать в совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание, не меняется мое.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісьці конна-спартовай школы ды конефермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць 2 дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. 3 гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу 10 жарабят, кожны па 500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас.
Так, конь мне этими жывуць, это фанаты, любовь такая, малы мой. 7 часоў сёння во ўскочыў, бягом на канешне. Гавару не пушу, так чуть не да слёз.
Кажа спадар Юркевіч.
Ранее хоть ездили, а зараз же по манеже и проехать не нельзя. Всюду гной.
Мы лошадь выпустить погулять, это не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80-90 для преодоления препятствий в летний период. Конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
3-й год у нас протекает крыша. 2-я половина уже манеж в воде. То если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были Черняховские, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства, какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утримание сколько?
Ноль.
Ну и на нарешті зустріча з господаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5 тисяч тонн бульби. Для порівняння, уся дворищанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчі балетувався у депутати парламенту, регулярно перемагав у першим туре. Але після опошніх для його вибору у політиці, каже господар Віктор, розчарувався кінчатково.
Позвонили, що в три було мені, 50-й спалком, аж вони взяли я трубку. А що, спіш, спіш? Волнуюся, говорю, що волнуватися. Я говорю, знаєш, ти так, що завалить? Ні, ми розірваємо, ви вийшли вперед.
Я чув, що на Поліцькому раді вже повідомили, що ви стали депутатом.
Утром я приїжджаю, ніхто не йде поздравляти. Вже я на третьому місці.
Про агрогородок і сучасне його керівництво Кудло говорить відкрито неприязно. І слова такі сьогодні рідко почуєш, і шмат чого вони варте. Так мені казали у дворищі.
Чекають приїзду семінар з республіки, підмітають вулицю, площадь, всіх зганяють. 20 років ніхто ніколи на ферми не заглядував з керівників району. Тільки цікавили скачки, баня і обіцянки, що дадуть гроші. Але вони присвоїли всю зроблене раніше себе. Все ж робилося за свої гроші. Господарка мала 2 мільйони з половиною прибитку в банку. Чекові безлімітні книжки, скільки хочеш бери. Строїлося все за наш счет. Був поселок європейського типу. Газони, пострижені, тротуари. Ліхтарики ночні красиві. По вулиці йшла ливневая каналізація. Вода уходила сразу в ферми житноводчицькі. Механізація, роздача кормов, доєння, молокопровод і навозоудалення. Кожна ферма мала баню чи душову для всіх військовців. А тепер для мене це боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплати. Строїть домики. Але за кошт кредиту господарки. Довги все більше і більше дворищах. Кожну раницю на Ліду стартують десятка два автомобілів з нашими бувшими працівниками, які їдуть, де добре платять.
Так отрималося, що фермером господар Кудло став вимушено.
Син був на практиці у Голландії, а потім був в Швейцарії. За техніку працював тут в свінокомплексі 80 тисяч. Можна купити було 5 кілограм м'яса. Поїхав він опять до того фермера, вже нелегально. І вони вирішили взяти землі, взяли кредит. І в кредит взяли трактор. Сусід Жернєва, городнину, гульбу. От там свінофермер. Вона вже 10 років не працює. Я просив віддати її, продати. Ну, як посчитали мені, то лепій на новому місці. Менше було б стоїть. А там електричество подведено, вода.
На скільки голов ви хотіли?
Начало на 1000 голов. І з кожним годом ціна возрастає уверх, а стіни ніже до фундаменту. Син кинув, сказав, не пойду. От вам і возрождення вьоски. Ровно год тому назад на себе оформив фермерське хозяйство кредит. Надо сразу виплатити. Ми чекаємо ліпших часов. Коли нам будуть давати льготи, мінеральні вони, так як колгасам.
Переможете?
Ну, наша ліпша продукція.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про посілок Дворище Ліцького району розказував Віталь Сямашка.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая розмова со слухачом. Спроба поразуметься нават з недобре зашліўцами. Діалог ровных суразмовцов. Ваши питанні, назіранні, уражанні, радості і засмученні – ми завжди чекаємо на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.